Poďme ďalej k porozumeniu tomu. Dneska to bude trošku viacej o uctievaní a našou úlohou bude na dnešnej hodine sa dostať trošku k takému základnému pojmu toho, že čo je vlastne to uctievanie, lebo tých definícií je strašne veľa. Ale za tieto roky môjho takého štúdia uctievania som sa dopracoval takému užšiemu zoznamu tých definícií alebo pojmov, ktoré mne osobne pomáhajú na to, alebo k tomu, aby som tomu lepšie porozumel, aby som mohol druhých volať do toho. Ale začnem jedným veršom zo Zjavenia 22, posledná kapitola, posledné verše. A keď je niečo v poslednom verši, alebo teda v poslednej kapitole, tak ja vždy spozorniem, lebo keď Biblia končí niečo hovoriť človeku v takom poradí kníh, tak toto sa tam zmieňuje. A v podstate ide o Jána, ktorý mal toto videnie, ktorý nejako reaguje na to, čo videl. Padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu kláňať. Hej. Ale on mi povedal, pozor, nerob to. Som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov, prorokov a tých, čo zachovávajú slova tejto knihy. A potom hovorí jednu veľmi kľúčové niečo. Ja som si to donedávna veľmi nevšímal. A hlavne kvôli tomu, že tam je slovíčko, ktoré sa prezentuje ako kláňanie. Hej? A hovorí tam, Bohu sa kláňaj. A toto slovo kláňaj, keď by sme išli do originálov hebrejských a gréckych, tak zistíme, že je kľúčové slovo na vysvetlenie toho, o čom vlastne uctievanie je. Ale to poviem niečo viacej o tom trošku neskôr. Ale to, že je to umiestnené takto v poslednej knihe Biblii, nám chce sám Pán Boh niečo komunikovať. A pre mňa, keď som toto videl, Bohu sa kláňaj je niečo, čo aj po takých úžasných zjaveniach, ako mal sám Ján, sám anjel mu hovorí definíciu, ktorá počiarkuje naše poslanie tu na zemi. A to poslanie je Bohu sa kláňaj. A teda, na čo je človek na zemi? Na čo si tu? Na čo sme tu? A v tejto pasáži a mnohých iných Biblií nachádzam práve toto, že som tu preto, aby som Bohu vzdal česť a chválu. Aby Boh bol ten jediný, ktorému sa ja klaniam. Aby Boh bol jediný na tom tróne, o ktorom aj Louis, hej, hovoril. Aby ten môj trón bol úplne jasný. Dobre, takže človek je stvorený na to, aby uctieval Boha. Pero je stvorené na čo? Na písanie. No, ale ja som zažil spolužiaka, čo nepoužíval pero iba na písanie. Čistil si uši s ním, hej. Alebo proste robil dierky do papiera, hej. Alebo, akože s týmto vieš možno aj zabiť nejaké zvieratko, keby si veľmi chcel. Hej. A pero môže byť použité na všeličo. Ale my všetci vieme, že pero je na písanie. Tak ako človek na uctievanie Pána Boha. A na čo sú stvorené hviezdy? No minimálne na to, aby žiarili, hej, na tej oblohe. Na čo je stvorená práčka? Na pranie. A som čítal, včera som si tak hľadal veci, ktoré sú určené na niečo a slúžia niečo inému. A som našiel, že jeden chlapík v Indii, že on predáva čaj z práčky. Normálne, že v práčke má čaj, čierny čaj a on proste čapuje aj z tej práčky čaj a všetko. Akože to ťa vie, akože čo robíš, akože práčka a čaj, ako to ide spolu. Ale my sa smejeme. Ale keď sa pozrieme na seba, na čo je človek stvorený, nečapujeme čaj z práčky niekedy. Hej? Keď sa tak hlbšie zamyslíme a pozrieme sa niekedy na ten náš zoznam tých hodín, na čo je človek stvorený, na čo som tu? Ako nie som pero, ktoré iba čistí uši a pritom mohol by písať úžasné veci, podpisovať vzácne dokumenty, písať list niekomu, list lásky, list, hej? Toto je veľmi hlboké pre nás si uvedomiť, že Bohu sa kláňaj. Mám jednu takú múdru knihu doma, čo som zistil, že keď idete knihami alebo rôznou literatúrou kresťanskou, ten chlapík sa cituje strašne veľa v zdrojoch. A duchovné disciplíny sa volá tá kniha od Fostera. A on napísal jednu takú definíciu. Uctievanie ľudskou odozvou na nebeskú iniciatívu. On má jednu celú kapitolu duchovných disciplínach a pri uctievaní on sa zmieňuje o úžasných veci. Mnoho z toho ho aj citujem, lebo mi nejako najlepšie zadefinoval to, že o čom vlastne to uctievanie je. No a teda on hovorí o tom, že tá moja schopnosť reagovať na Božiu iniciatívu v mojom živote je vlastne uctievaním. Neviem, koľko z vás, keď ste nad tým premyšľali, že čo je vlastne uctievanie, mňa hneď napadlo, no uctievanie je kapela vpredu, ja sa tam nejako zúčastním a s nimi spievam a to je proste, to sú chvály, to je to uctievanie. Hej? A už vôbec ma nenapadlo, že čo ale tí, čo nemôžu sa zúčastniť takýchto stretnutí? Čo tá matka, ktorá vymienia špinavé plienky a ako ona teda uctieva, hej, v tomto mojom definovaní uctievania? Alebo ľudia, ktorí nemajú ani spoločenstvo blízko pri sebe, oni nemôžu uctievať teda? Alebo ako to vlastne s tým uctievaním je? Učím náboženstvo u nás v škole a tam učím o uctievaní práve. A pýtam sa študentov. No, študenti, čo je uctievanie? Dobre, tak som im to vysvetlil na taký spôsob, že predstavte si svojho najlepšieho kamaráta, hej? Osobu, ktorú si vážite. A teraz, máte to v svojej mysli? Aj vy, hej? Dobre? Taký blízky veľmi človek, hej? A teraz, vy máte nejakú túžbu, obrovskú túžbu mať niečo alebo niekam ísť. Skúste, máte to? Že taká obrovská túžba, potreba niekam ísť alebo mať niečo, hej? Super. A teraz tá osoba príde jedného dňa normálne s lístkami na lietadlo, na tú destináciu, so všetkými jedlami, so všetkými vstupmi, na všetky možné atrakcie. A teraz tá osoba prichádza a ti to dáva. No čo je čo robíš? Skáčeš od radosti, vyskakuješ, neviem čokoľvek, hej? Nevieš niekedy ani kontrolovať seba. A toto je uctievanie. Moja schopnosť reagovať na dobrotu Božiu, na zjavenie Božie v mojom živote. Tá osoba prišla, doniesla mi to, po čom som tak strašne túžil, čo som tak strašne potreboval. A teraz to mám. A ja môžem za to ďakovať. Ja môžem sa ísť chváliť s tým niekde, že čo mám, si predstavte, ten aj tá. My toto zabezpečili, hurá, teším sa, ja to neviem skrýť, ja chodím po svete a proste... No a potom druhá otázka by bola, čo je ten tvoj Paríž? Hej, ja som hovoril Paríž. Keď vo vzťahu s Pánom Bohom rozmýšľaš nad tým, za čo ja vlastne ďakujem Pánu Bohu, čo som tak strašne potreboval, čo som tak strašne prijal, že ja viem nejako reagovať na Pána Boha. Našou prioritnou úlohou ako vedúci chvál je rozvíjať osobnú schopnosť reagovať na Božiu prítomnosť v našom živote a až vtedy, teda až potom, keď sme my reagovali, či spevom, či modlitbou, službou, lásky, inými duchovnými disciplínami, až vtedy dokážeme viesť iných. Toto je moja osobná skúsenosť. Tam, kde som ešte nebol, neviem veľmi ľudí ani priviesť. Neviem ti vysvetliť, ako vyzerá Afrika. Ako viem z nejakých obrázkov, ale akí sú tam ľudia, o čom hovorí. Neviem ti to vysvetliť. Hej. O Srbsku by som ti vedel veľa rozprávať. Žil som tam 17 rokov, ale o Afrike nie. A teda, ak s Bohom netrávim čas, ak sa to vo mne neformuje, tak ja ťa neviem tam odviesť. Ani neviem ťa tam priviesť čo najbližšie. A teda musíme byť veľmi citlivý na jednu vec, lebo pri uctievaní teda nie je ani tak kľúčová forma, že či spievam, že či slúžim niekomu inému, teda to, ako uctievame tými takými spôsobmi, ale za rukou skutočného uctievania je zdroj našej odozvy. Teda kto mi dal ten Paríž? Kto mi dal ten večný život? A teraz si predstavte, neviem ako u vás prebieha taký čas spoločný na ucívanie na mládeži. Že či prídete tam a poviete, no dobre, zaspievame si pieseň, krnú a idete hneď, o, hurá, a oni ani nechcú, oni sa im nechce ani postaviť, ani... A viete, prečo to môže byť? No lebo ste ich nepriviedli k takému dôvodu, že čo je ten tvoj Paríž? Ako ten Pán Boh funguje v tvojom živote? A keď začneme premýšľať nad tým, že ako formujeme to, aby sme pripravili ten ľud, ktorých vedieme, na to, aby vedeli reagovať na Pána Boha, tak potom si môžeme ľahšie predstaviť, že tí ľudia aj budú vedieť, aha, ďakujem, ďakujem ti, Pane Bože. Ja som skúmal zbory po Slovensku, evangelikálne zbory, a vyšlo mi z 54 zboroch, že iba 4 zbory majú uctievanie ako blok piesni alebo takého modlenia sa po bohoslužbách, teda po kázni, kde už počuli Božie slovo, kde už dokážu reagovať, že aha, toto je môj Boh, toto je môj Ježiš a rozumiem tomu, hurá, a idem do chvál, a tá má možnosť reagovať. Som bol úplne prekvapený. Ako v našom zbore to tak je a vidím, že ľudia, úplne to je o inom. Nehovorím, že chvál nemôže byť aj na začiatku, hej, treba to kombinovať. Ale toto o niečom hovorí, že ako tomu rozumieme, hej. Formy a obrady nevyprodukujú chvály, ani to, že ich prestaneme používať. A formy teraz myslím o tom, že či hráme, či sa iba modlíme, či čítame iba Božie slovo, či proste akákoľvek platforma, kde pozývame ľudí, aby počuli, občerstvili si tú známosť o Pánu Bohu. Teda ani tak, že ich prestaneme používať. Môžeme používať všetky správne techniky a metódy, môžeme mať tú najlepšiu liturgiu, ale kým sa Boží duch nedotkne nášho ducha, neúctievali sme Pána. Znovu ten Foster to vysvetľuje, potom ide ešte do hĺbky. A tú časť v duchu a v pravde príde, budeme o tom hovoriť na inej takej našej prednáške. Na to sa veľmi teším, lebo to práve odhalilo strašne veľa toho môjho porozumenia. Takže prečo teda na Slovensku alebo celosvetovo sa používa akože pieseň pre také spoločné uctievanie? Hej, lebo ťažko nám je ako keby vyloviť, že ako by som viedol tie chvály inak? Neviem ani hrať, ani spievať. Toto počúvam na Slovensku často. Ja nemôžem byť vedúci chvály, ja neviem ani spievať, ani hrať. Ako keby to bola jediná forma, ktorá sa dá použiť na to, aby som mohol ľudí pozvať do uctievania. Hej? Ale prečo, keď už teda tá hudba a tá pieseň, prečo? Okrem textu v piesni sa nachádza nejaká melódia, nejaká harmónia, ktorá pôsobí na nás. O hudbe budeme tiež hovoriť na jednej hodine. Som spravil takú štúdiu zaujímavú, ale to vám potom. Máme rytmus, hej, ktorý tiež pridáva k tomu celému. A spev samozrejme. Ako keby v tej piesni sa spája viacero takých spoločných záujmov, hej, že vieme tam vyjadrovať niečo, vieme sa zapojiť ako minimálne si hemká niekto, hej. Je tam tanec, nejaký pohyb, čiže pieseň ako taká zaberá najviac takých veľa vnemov, kde sa väčší počet ľudí vie zapojiť nejakým spôsobom. A zdá sa, že toto prispieva k tomu, že tá pieseň je tak definovaná, že keď uctievanie, tak aha, ideme. A ideme na to, hej. Dobre, kto sedí na tróne môjho života? To, ako my ľahko vieme reagovať na Pána Boha, trošku súvisí práve s týmto pojmom alebo s týmto aspektom, ktorý aj Louis Giglio vlastne vysvetľoval v svojom prednese v tej knihe. A preto som aj od vás chcel, aby ste si tak napísali taký týždenný nejaký inventár toho, kde je váš čas a kto teda sedí na tom vašom tróne. Lebo naozaj som si uvedomil, toto častokrát je zdrojom, prečo ja dokážem tak rýchlo byť vďačný. A prečo ja dokážem tak rýchlo vstúpiť do takého vnútorného ďakovania samotnému Bohu. Keby ste mali napísať, kto sedí na tróne môjho uctievania z toho vášho zoznamu týždňa, tak dajte tam nejaké slovo. Pre seba. Je to iba pre vás. Ale nech to naozaj vyjde z toho týždňa, čo ste si uvedomili. Hej? Akože správna odpoveď by mala byť Pán Boh, hej? To vieme všetci. Ale naozaj úprimne z toho, čo vám vyšlo, aký máte dojem, skúste tam napísať. Dobre. Čítajúc rôznych autorov, piesní v histórii, dejinách cirkvi, som si vlastne uvedomil, že tí chlapi niektorí kázali kázeň a zároveň napísali pieseň. Preto máš niektorých autorov, ako je John Newton, ktorý napísal okolo 8000 piesní. Doba, ktorej tedy oni žili, tak ľudia ich teda schopnosť čítať nebola na takej úrovni ako dnes. Áno? A oni si uvedomili, že jeden zo spôsobov, ako budú vychovávať duchovne Boží ľud, je, že napíše pieseň a tí ľudia kdekoľvek budú, pri práci si budú opakovať to posolstvo, ktoré počuli. A je to niečo, nad čím veľmi premyšľam, že ako do našej kultúry, čo to môže znamenať, keď tí mladí ľudia sú toľko na tom internete, ako by sme vedeli posunúť Božie slova, Božie vyučovanie, jeho teológiu, jeho srdce voči nám cez pieseň napríklad. Hej? A sú rôzne projekty, ktoré existujú, kde sa prespieváva normálne Biblia. Tuším, že sa to volá Traffic Light, také niečo. Je taký projekt, alebo The Bible Project. Akože to sú úžasné projekty, cez ktoré vieme zasiahnuť mladých ľudí úplne takto, lebo sú to videá, sú to krátke nejaké myšlienky a prístup je zadarmo, môžu si to pozerať. A teda na nás je úloha, aby sme sprístupňovali ľuďom, ktorých vedieme, takéto pomôcky, aby vedeli reagovať na Božiu prítomnosť v ich živote. Uctievanie je našou odozvou, ktorá bude rásť alebo sa zmenšovať priamo úmerne s tým, ako Boha vnímame. Uctievanie je našou odozvou. No a už ste si všimli, že toto slovo odozva sa dosť opakuje, hej? A to bol môj vlastne cieľ. Ak si čokoľvek dneska odnesiete, túžim potom, aby ste si odnesli, že tá odozva je kľúčová k tomu, aby sme porozumeli, keď vedieme mladých ľudí, tých, ktorých nám Pán Boh dal, našou úlohou je prispieť k tomu, aby dokázali reagovať na Božiu prítomnosť. A či to budeme robiť tak, že budeme s nimi spievať piesne, či to budeme robiť tak, že sa budeme modliť spolu, či budeme čítať Božie slovo, či budeme slúžiť niekomu a budeme si uvedomovať, prečo to slúžime, či budeme, neviem, aké formy používaš ty, mládeži, ktoré vedú ľudí k tej odozve na Božiu prítomnosť. Hej? Kázeň, Božie slovo. Dokonca hovoria teológovia, bohoslužby by mali byť 50% slova, 50% reagovania. Či cez modlitbu, či cez spev, hej? Že až taký balans by tam mal byť. No a teda moja otázka je, že ako používate tie formy? Čo sú tie formy, ktoré sú zaužívané u vás na mládeži? Potom tu mám takú dlhšiu vetu. Uctievanie je našou odozvou uznania voči zjaveniu trojediného Boha. Som bol na jednej konferencii teraz a chlapík, taký Angličan, prišiel, porozprával nám, že Trojica a Boh, že sa zjavil v takej podobe Trojici, je strašne kľúčové pre nás ako pre kresťanov. Ojo, no, daj, neviem, čo, či kam ideš. A odrazu povedal, že uvedomujete si, že tým, že Pán Boh nebol sám celú večnosť, ale že mal spoločenstvo v takejto Trojici, hovorí o tom, že Pán Boh mňa a teba nepotreboval, aby bol šťastný. A ja, to je sila. Lebo si povie, že och, Pán Boh bol sám, takú celú večnosť a potom stvoril toto všetko a potom aj človeka, aby Pán Boh teda mal obecenstvo s človekom. Hej. Ale keď si to tak rozoberieš, tú Trojicu, že tam bolo spoločenstvo, koinonia, dokonalé spoločenstvo, že Pán Boh nepotreboval zo zúfalosti nás. A to má strašné implikácie do nášho života. Čiže Božie zjavenie v našom živote je teda odozva nášho uznania tejto trojice je uctievanie v našom živote. Evanjelium Jána 4:23, tá dôležitosť porozumenia, uctievania je tak kľúčová, že my dneska iba začneme toto riešiť a budeme pokračovať. A preto úloha bude prejsť si ten príbeh stretnutia Ježiša s tou ženou pri studni a celý ten príbeh si prečítať niekoľkokrát a pýtať sa otázku, čo je uctievanie? Čo je uctievanie? Je to miesto? Je to čas? Je to osoba? Je to, čo je uctievanie? Hej? Táto pasáž je tak plná zdrojov na to, aby sme mohli adekvátne porozumieť, o čom vlastne uctievanie je. Je tam i jedno slovo, a to už som hovoril, v tom zjavení sa objavuje tiež, proskuneo. A ja som netušil, že jedného dňa budem študovať a dokonca na teológii. A keby som vedel, že budú chcieť odo mňa aj gréčtinu, aj hebrejčtinu, tak tam nejdem. Ako na môj mozog to bolo veľmi zložité, ale niektorí, oni si to tam užívali. Ako je to náročný predmet. Akože tam naozaj o tebe chcú, aby si vedel celú gramatiku. Takže keď premýšľate, že teológia v Bystrici je biblická škola, není to biblická škola, je to teologická škola. Hej, pozor na to. A je to dobre si uvedomiť, lebo tam chcú, aby si sa dostal do zdrojov. Hej? Aby si vedel byť ten, ktorý študuje a ktorý iných vedie do takého hlbšieho ešteho. Takže okrem gréčtiny tam bola aj hebrejčina a zistili sme teda, že toto slovo proskuneo sa v celej Biblii nachádza v starej zmluve 171 krát, v novej zmluve 26 plus 21. Vysvetlím, prečo 26 plus 21 krát. A v novej zmluve v evanjeliách sa nachádza 26 krát a v zjavení 21 krát. Nikde inde to veľmi nenájdeme. Pavol nepoužíva toto slovo. Toto slovo, klaňanie sa, jeho význam, sa skladá toto slovo z dvoch častí. Pros, znamená smerom ku, ako keby taká direktívna alebo smerovacia časť toho slova, smerom ku. A to kuneo znamená boskať, predstavuje osobný kontakt, intimný vzťah. Teda smerujem ku niekomu a dokonca niečo robím, hej? Takže tento význam kláňania alebo toho uctievania sa takto skloňuje v novej zmluve. Tá druhá časť predstavuje osobný kontakt s Pánom Bohom. Hej, taký až fyzicky intimný a my ho prekladáme kláňanie sa. Vyznávanie úcty, obdivu. Ale vidíte, náš jazyk je tak chudobný, že to nevieme tak hlboko a tak intimne vyjadriť. Takže tu aj skončím, lebo chcem ešte jednu časť prejsť. A teraz taká praktická časť. Našou úlohou ako vedúci chvál je častokrát vysvetľovať, čo sa tam nachádza. Ale nerobíme to. My si zaspievame. Super, aké boli chvály. Nepoznal som ani jednu pieseň. Tá bola dobrá, hej. Ten hral, si všimol. Hej. Proste máme nejaké také skúsenosti. Ale koľko raz ste zažili čas uctievania, že vás niekto viedol porozumieť tej piesni? Jednoduchou otázkou. Ako vnímate Pána Boha v tejto piesni? Kde sa vám zjavuje? Kto je Pán Boh? Otázka je teda, ako táto pieseň hovorí o Pánu Bohu? Kým On je? A teraz, keby som vás požiadal, keby ste vedeli nájsť v Božom slove o Pánu Bohu a o nás konkrétne verše, ktorý by to bol verš, ktorý vás hneď napadne? Čo teraz robíme? To, čo sme pozorovali, sa snažíme to definovať pravdou konkrétneho Božieho slova, ktoré má byť zdrojom toho nášho obdivu, hej? Rozumiete? A si predstavte, že na jednej piesni viete stráviť pol hodinu. Treba balán, samozrejme, hej? ale že môžete jednu, dve piesne takto otvoriť pre tých, ktorých máte na mládeži, alebo na skupinke, alebo na doraste, kdekoľvek. A môžete tak do hĺbky ísť, kde je Pán Boh tu? Prečo spievam túto pieseň? A keď budem nasledovný krát spievať túto pieseň, to bude bohatstvo môjho výlevu srdca, že toto je môj Pán Boh. Takto vyzerá. Takýto úžasný je. Toto je ten môj Paríž, ktorý som čakal už tak dlho. A našou úlohou, vážení, je nielen spievať s ľuďmi. Niečo trošku viacej. A teda mojou úlohou a mojou snahou dnes ráno bolo vám otvoriť takúto možnosť. Využite to. Každý jeden z vás má nejaký zoznam piesní. A keď aj nemáte nástroj, tak veďte takto. Hej, uctievanie, spoločné reagovanie na Božiu prítomnosť a jeho zjavenie. Nebeský Oče, ja ti chcem poďakovať za tento spoločný čas. Chválim ťa za tvoje zjavenie sa nám, ľuďom, a že si nám doprial poznať hĺbku tvojej lásky. Pomôž nám ozrejmovať, prinášať rôzne formy, aby ľudia okolo nás dokázali reagovať na tvoju prítomnosť. Ďakujeme ti, že si a že môžeme my byť v tebe. Amen.